Vyhlašuji na dnešek prázdninový provoz a kázání nebude. Za chvilku řeknu, co mě k tomu vedlo. Budu číst pár úlivků z jedné knížky a druhá vyhláška nebo vyhlášení, vyhlašují soutěž, kdo první pozná, která knížka to je. Takže chci slyšet jméno, příjmení autora a název knížky. Malá nápověda, začnu číst ze strany 166. Co, už víš? Ne. Budu číst teď hodně pomalu a nějak mě pomožte hlídat, kdo se první přihlásí nebo kdo první zařve. Ve válečných letech druhé světové války roku 1941 jsem jednou v neděli koupil lístky do biografu. Hráli nějaký strhující film a první moje manželka měla na Gerštejně provdanou sestru. Teď nevím, kdo byl první?
Já.
No. Autor? No, teď jsi mi dal teda. Soutěž má mít vítěze a vítěz má dostat nějakou cenu. Já jsem předpokládal, že to bude někdo ze starší generace. Tak cena není ani lízátko, ani samolepka, ale mast na revma. Podotýkám, že Pavel mě tu knížku neviděl, takže to jako... No, tak se nějak podělte. No. Nevím, jak má dlouhou záruční lhůtu, jestli ti vydrží ještě za 20 let nebo za 30. Ale... Asi jste postřehli mnozí, že v uplynulých dnech, týdnech se mluví v televizi o tom, že je to 100 let, kdy vypukla první světová válka nebo velká válka, jak se tehdy říkalo. Tuhle večer jsem byl sám doma, Dana byla na staršovstvu a tak jsem hledal nějakou knížku, chtěl jsem na ní jakoby čekat, když to ještě vypadalo, že přijede. Nějakou knížku, co bych si čet a prostě padla mě do ruky knížka Cesta z Ruska. Tak jsem potom začal listovat a prostě trošku jsem to tak nějak jako přejel a narazil jsem tam na oddíly, který vám chci přečíst. Budete se tam někteří poznávat, někteří tam budete poznávat svoje rodiče, prarodiče. Proč to chci přečíst? Protože je to knížka, kterou strýček Pavlíčku, jak jsme mu tehdy říkávali, vy mladší vůbec netušíte, o koho jde, tak se můžete zeptat rodičů nebo prarodičů. Kdyby, nevím, jestli někdo z vás má ambice něco psát, nějaký paměti, někdy třeba, kdyby, tak tam taky o někom třeba z nás hodíte nějaký řádek. Zkusme si představit, až za x let někdo něco takového třeba napíše a o někom z nás bude něco číst, co by tam o nás napsal. Je to kniha, je to sešit. Jsme zvyklí v různých kázáních slyšet před obraz kniha života, takže tak jako tady existuje prostě ona kniha nebo sešit, tak si můžeme ve své fantazii představit, že něco takového o nás se píše i v Bibli. Pardon, Bibli, v nebi. V Bibli ještě nejsme nikdo. Ve válečných letech druhé světové války roku 1941 jsem jednou v neděli koupil lístky do biografu. Hráli nějaký strhující film a první moje manželka měla na Gelštejně provdanou sestru Blaženku Halamovou, která chtěla také na biograf do Brodu. Vydali jsme se tedy odpoledne do Gerštejna. Jen na úvod nebo na připomenutí, kdybych tam plácal nějaký nesmysl, tak mě opravte, co to pamatujete. Strýček Pavlíčku měl první manželku, která umřela a pak za nevím za kolik let, asi za nějakou delší dobu jsem z toho pochopil, si vzal druhou manželku, se kterou dožil. A teď píše o té první manželce. Vydali jsme se tedy odpoledne do Gerštejna. Můj milý švagr Jindřich Halama po odpoledním čaji mě říkal, chtěl bych vám ukázat náš les, který máme za chalupou. Jsou tam už silné smrky. Vyšli jsme tedy do lesa na prohlídku, sedli jsme si na čistý lesní mech a radovali se z boží přírody. Když se slunce chýlilo k západu, podíval jsem se na hodinky a povídám, vy když s námi nepůjdete do Brodů, do biografů, když čekáte kravičku na otelení, tak my už musíme jít do Rosochatce k vlaku, aby nám šestý neujel. Rozloučili jsme se podáním ruky a jdeme po cestě na kraji lesa ku stavení, kde bydleli Bártovi. Na hrázi u rybníčka jsme dohodili jednu svátečně oblečenou paní mámu, která s námi začala přívětivě hovořiti. Já jsem stále pozoroval hodinky, šel jsem napřed a manželka říká, jdi tedy pomalu, já tě dohoním. Já už jsem byl celý netrpělivý, že manželka nejde, a když mě dohonila, přivítal jsem jí trochu po zednicku. Já se ti opravdu divím, že se s každou tetkou zastavíš, ještě zmeškáme vlak a lísky do biografů nám mohou propadnout, když budeme šlapat pěšky. Manželka mě tehdy překvapila svojí neobvyklou pokorou. Říká mě celá udýchaná, to bys hochu nevěřil, jak ta milá paní máma Bártová ke mně hovořila. Tati mluví jako kněz. Říkala, že ona do biografu nechodí, že má jinou větší radost, že byla v Horní Krupé na shromáždění věřících lidí, kde se čte písmo svaté, zpívají se krásné písničky o Pánu Ježíši a zvala mě, aby jsme tam přišli druhou neděli, že čekají kazatele Urbánka, co pochovával pana prezidenta Masaryka v Lánech, že prý je to boží člověk. Tuto neděli jsem v biografu vůbec nebyl šťasten, neboť jsem tušil podle manželčina vyprávění, že se v jejím nitru něco zvláštního děje. Na příští neděli jsme naplánovali, že se podíváme do té Horní Krupé na tu přednášku slavného kazatele Františka Urbánka. Shromáždění bylo v dílně pana truhláře mistra Václava Jindry pod Rybníkem, což byl, předpokládám, tatínek Vendy. Tehdy jsem prvně slyšel pozvání k Pánu Ježíši Kristu, Božímu synu. Bylo mě divné, když mladá děvčata i chlapci zpívali krásné písně k Boží slávě a že je jistě mnoho a stačí jim, když sedí na prknech na židlích a jsou všichni radostní a upřímní. Tehdy pozvání ku Pánu Ježíši u manželky padlo na půdu úrodnou, ale do mého srdce padlo ještě na skálu. Manželka se radovala, ale já jsem musel projít ještě tvrdou zkouškou života. A co se stalo dále? Manželka byla pozvána na Valašsko s věřícími sestrami na kurz biblický a koupila tam malé srdéčko, kde byl nápis Má Pán Ježíš, má mne rád. Srdéčka nebyly cukrové, ale byly dřevěné a mistrovsky provedené. Jedno pověsila v kuchyni na dveře a druhé donesla paní mámě Bártové do Gerštejna za to, že nás pozvala do Horní Krupé na shromáždění. Manželka za půl roku uvěřila a celým srdcem následovala Pána Ježíše Krista. Chodívala do shromáždění věřících duší a radovala se jako malé dítě. Milá tetička Bártová jí půjčila malou knížečku Konvalinky. Tato na pohled malá knížka ke mně mnoho promluvila, protože byla napsána starým zkušeným člověkem. Tu by měl každý člověk přečísti. Tak to bylo, jak uvěřila jeho první manželka, potom nebudu číst, jak uvěřil on. Ta první manželka mu zemřela. Když jsem svoji první manželku Marii Pavlíčkovou převážel rychlíkem z Prahy Vinohrad do Havlíčkova Brodů, říkala mě cestou, když bych umřela, nic neplač, o moji duši se neboj, ale hleď, abys nestratil sám víru v Pána Ježíše Krista. Víš, kdo se trvá až do konce, vezme korunu života. A teď on na to vzpomíná. Stále si připomínám den smrti mojí manželky 11. ledna 46 na zprávu z Vinohradské nemocnice, kde byla po operaci v Německém Brodě na doporučení pana Rady Trnky na doléčení rádiem, abych si pro ní do Prahy přijel. Naložili jsme ji na hlavní nádraží do rychlíku do Německého Brodu a s boží pomocí jsme vyjeli. Sedl jsem si k manželce a držel jsem jí, nebo se mě zdálo, že jest tak slabá, že by se mohla svalit na zem. V duchu jsem si říkal, Pane Bože, dej, aby jsme se dostali do Brodu. Že nás boží moc tou cestou z Prahy zprovázela, mám potvrzeno touto událostí. Na jednom k nádraží k nám přisedli do vagónu, snad to bylo v Kolíně, mladí českoslovenští kněží. Jeli z nějaké konference a sedli si proti nám ve voze. Manželku sedění v koutku kupé už velmi unavilo. Málo mluvila a jen reagovala na otázky biblické, které si mezi sebou kněží dávali. Když s některou odpovědí v duchu souhlasila, dala mě to znát i pohybem levé ruky. Snad ty řeči o Pánu Ježíši držely při síle. Když jsme přijížděli ku světle, tak mě jeden starší bratr farář zeptal, máte v Brodě objednanou sanitku? Nemám, odpověděl jsem. I on vyskočil ve světle z vagónu a prosil, aby zavolali do Brodu, aby přijela na nádraží sanitka. Seděl jsem proti manželce a viděl, ze své praxe, že manželka nebude dlouho živa a pětiminutovou cestu z nádraží k nám na Poříč by nevydržela. Mně nic neřekl, jen se mě ptal, které jsme církevní příslušnosti. Když jsem řekl, že českobratrské, pravil, díky Bohu. V Německém Brodě na nádraží mě manželku pomohli snést z vagónu. Dva jsme ji vedli pod paží. Udělala několik kroků a padla vahou těla na kolena. Chtěli jsme ji zvednouti, ale zůstala klidně ležeti, ani se nepohnula. A zase nad námi byl Pán Bůh milostiv. Běží kolem nás můj jeden chlapec známý z práce a říká, nechte jí, hned přinesu nosítka. Za malou chvíli nás už sanitka, přivolaná panem farářem, odvezla k našemu domku na Poříčí. Manželku jsme se šoférem donesli do kuchyně. Klademe ji na podlahu a do dveří přichází náš milý strýček Pátlů s manželkou. Nesou velikou míru koláčku na přivítanou paní mistrové Pavlíčkové. Když viděli manželku mrtvou na zemi, nemohli tomu uvěřit. Kde umřela? Před 5 minutami na perouně na nádraží. Zase se naplnilo slovo Páně, bděte, neboť nevíte, v kterou hodinu syn člověka přijde. Teď přečtu oddíl, jak syn namluvil druhou manželku. To moje smutné léto roku 46, když mě manželka zemřela, chodíval jsem často večer k milým třešním nad tunelem, až mě jednou v neděli zvěstovala jedna sestra v Pánu Ježíši, že Bártovi na Gerštejně mají ještě jednu svobodnou dceru Aničku, která pracuje v Kutné Hoře v továrně cukrovinkami se jménem, pod jménem Koukol a Michera. Už je také starší, je si 30 roků, ale je to prý dobrá kuchařka, pracovitá. Její maminka prý všechny svoje děti přísně křesťansky vychovává. Celá rodina je prý u jednoty českobratrské. Možná, když nemá svoji domácnost, že by z vás mohl být šťastný párek lidí. Jdi se tam podívat. Já té sestře povídám, děkuji ti, sestro Černá. To šlo o koho? Sestra Černá, dohazovačka nějaká. Já tu rodinu Bártovou znám, i vím, kde bydlejí. Jednou je z tomu asi 3 roky, tak nás pozvala paní máma Bártová ke kázání bratra kazatele Františka Urbánka do Horní Krupé k Jindrům. Já to tedy zkusím. Vnitřní hlasně našeptával, podívej se, zase tě Pán Bůh vyslyšel jako po cestě z Ruska, když si prosil u třešní, aby ti ukázal na manželku druhou, ale aby byla věřící, tak na ten Gerštejn jdi, když je to věřící celá rodina a přesvěď se napřed o všem. Snad nikdy v životě jsem se netěšil na neděli tak, jako na podzim před císařským posvícením mého smutného roku 1946. Když jsem vystoupil z Rosochaci z vlaku, tak po cestě v lesíčku v Hájkách jsem si klekl na kolena a říkal jsem svoji modlitbu Pánu Bohu asi takto. Drahý Otče můj nebeský, ty dobře víš, že bych potřeboval doma hospodyni, která umí už trochu vésti domácnost. Jestli to tvoje vůle, učiň ze svojí velké lásky ke mně, bych si ji mohl domů do Brodu jednou odvésti. A jestli by to nebyla tvoje vůle, tak polož překážku, jako když jsem za Dněprem chtěl proběhnout německou frontu. Upřímně ti, Bože můj, děkuji, že jsem ještě živ a jdu v klidu tímto lesíčkem, kde vlci nejsou. Když jsem vyšel z hájek a došel jsem na vyvýšené místo, takzvané triangulační bod, ještě Němci vytyšený, měl jsem široký výhled po okolní celé krajině. Pozoroval jsem stromy na silnici k Bartošovu za Brodem. V duchu jsem tam stále viděl tři moje třešně, kde jsem celé léto prosil Pána Boha, aby mě ještě aspoň na 3 roky dal manželku, ale věřící. A teď si pro ní jdu do Gerštejna, který proti mně ležel jako na dlani. Když jsem vešel k Bartům brankou do dvora, šel jsem tiše jako slepice po zápraží ke dveří domovním. Byl jsem již 53letý veterán, ale srdce mě bušilo do vesty, když jsem na zápraší viděl státi koště na hůlce. Plánoval jsem, jestli mě s ním poženou, že skočím rovnýma nohama zadními dvířky do zahrady, ale nestalo se nic zlého. Byla to Boží vůle a měl jsem štěstí hned v síni. Z kuchyně vyšla do předsíně milá Anička a říká, ale co pak nám to nesete? Kde jsem sebral tolik kuráže, ani nevím, když jsem hned předsíni hlasitě projevil příčinu, proč přicházím a zkroušeně říkám skoro polohlasitě na mě se dívající Aničce. Aničko, já přicházím k vám, abych se vás zeptal, jestli byste si mě vzala za manžela. Ještě dnes vzpomínám na ty udivené oči Aničky, ale přece byla tak statečná, že se zmohla na odpověď. No, to musíte jít i dále. A otevřela dveře u kuchyně a představuje mě jejich domácnost. Toto je můj bratr Josef, toto je manželka Emilka, toto je jejich synáček, také Pepíček, máme ho mezi sebou, a maminka jde právě po dvoře. Když maminka Bartová přišla do kuchyně, tak mě radostně vítá a říká, ale to jsou k nám hosti, jen se podívejte, toto srdíčko mě darovala vaše zemřelá manželka asi před 3 roky, to je z Valašska. To je to, co jsem četl na začátku. No, teď jsem to ztratil. Říkám, my máme taky takové doma. V malé chvíli jsem byl u Bartu jako doma. Zůstaňte u nás odpoledne a šli bychom s vámi do Horní Krupé na shromáždění. Byla to zase první radostnější neděle pro mě roku 46. Na shromáždění v Horní Krupé, které bylo připraveno u milé rodiny Beranových číslo 5, jsem s opravdovým zájmem pozoroval všechny členy jednoty českobratrské a říkával jsem si, tak upřímní věřící lidé byli jen v Rusku. Jistě nechybím, když si vezmu manželku zase z venkova a dopadlo to dobře, přímo na výbornou. Kdybych ji neměl, už bych tyto řádky nepsal. Upadl jsem po létech na záda a poranil si plotínku. Nemohl jsem chodit a zvednout ti ruce pro klíček, který visel na skříni v kuchyni. Zavírali se mě spodní víčka u očí a než jsem mohl vydat se k lékaři očnímu na operaci, rozřezali mě v pravém oku sítnici tak, že jsem na ně oslepl. Manželka mě opatrovala po přijetí z nemocnice jako dítě. Sousedé říkali, už strýček Pavlíčku děti učit nebude. Moje druhá věřící manželka Anička, kudy chodila, tudy se za mne modlila. Dopravila mne na jarní slunečko, na zahradu, zabalila do deky, tišila mě a říkala, nic se neboj, já za tebe Pána Boha prosím, aby ses ještě pozdravil. Víš, volám k Bohu, Pánu Bohu, ke kterému ty svolal po cestě z Ruska. Já tě tady ještě potřebuji, kdo by nám pěstoval na zahrádce angrešt a rybíz. Když mě vyvedla prvně na chodník před domek, nosila sebou malou rybářskou stoličku, vařila mě kaši z vloček a říkala, ale dědo, jen bašti, dostanej zase sílu. Tak jsem si myslel, že jsem podobný tomu milionáři, co říkal, já mám bohatství a musím jíst ovec jako kůň. Ale pomohlo to. Každému tu kašičku, kdo se cítí slabý, upřímně doporučuji. S boží pomocí jsem se tolik pozdravil, že jsem si mohl na posteli sám sednout. Manželka mě oblékla teplý svetr a bačkory. Jako na zavalanou přišla k nám na návštěvu moje švagrová, manželčina sestra, Mařka Caltová z Horní Krupé, což byla moje babička, a dala mě do ruky lísteček a říkávala, tak Jeninku, hezky zpívej se mnou. A začala, jen nevě svou hlavu, je živ tvůj Bůh, a přeslavně vzpomíná, on v nesnázi provází noc mění v den, věř jen, věř jen, věř jen. Rodina Karla Calty, mého švagra, Matěj, víš, kde bydlel? Zeptej se tačky doma, jo? Rodina Karla Calty, mého švagra, mistra Truhlářského, jsem si velmi vážil jako pravých svědků Pána Ježíše Krista. Pro mě měli vždycky pravé slovo v pravý čas. I hmotnou pomoc na vánoční besídku dětskou, což k mojí penzi učinilo dětem o vánoční nadílce velkou radost v srdci. Mařka se vždycky zajímala, jak děti poslouchají a kolik jich do besídky přichází. Když jsem říkal, že už nás bude skoro 50, říkávala, já mám doma jenom dva chlapce, Pavla a Járu, teď už to s nimi jde, ale když jsou děti malí, tak dobře chápu, co to dá, než se ze zvířete vychová člověk. To tam opravdu je. Já jsem říkal, to víš, Mařko, já jsem také byl mladý. Vzal jsem na vlastní sestru sekerku, aby nechala modlení a šla spát. Mařka se ptala, a co za to svifasoval? Inu, tatínek mě vzal přes kalhoty opratí na krávu. Když Mařka Caltová od nás odcházela, tak šeptala v síni manželce, tak Aničko, jen od Jeníka trochu na sluníčko, ať se trochu začervená, aby se nezdálo, že utekl hrobařovi z lopaty. Když tak dnes ve svých 70 letech to všechno sleduji pod úhlem božího vedení, vidím, jak to bylo pro práci na Vinici Páně dobré, že jsem dostal druhou svoji manželku z řad lidu jednoty českobratrské. Neboť v Horní Krupé bylo mnoho bratří a sester pro můj duchovní život vzorem i světlem. Jak má věřící křesťan ve svém životě se chovati, aby i Pán Bůh měl v něm svoje zalíbení. Což by na prvním místě platilo o pěveckém kroužku. Pěvecký kroužek starších členů jednoty českobratrské a mládeže pod vedením dirigenta milého bratra Václava Jindry, mistra Truhlářského v Horní Krupé u Havlíčkova Brodu. Při jejich vystoupení byl mě živým vzorem radostných, opravdových a šťastných křesťanů, kteří mají společný zájem, snahu i cíl svého života ukázat ji ne na sebe, ale na boží lásku, zjevenou nám v Pánu Ježíši Kristu, spasiteli, vykupiteli i zachránci světa. Teď bude chvilku mluvit ta jeho druhá manželka, o které jsme četli, Bártová. Jednou se nás ptala jedna sousedka na chodníku, ale teď mě řekněte, jak se ta děvčata z jednoty provdají, když nechodí do tanečních hodin. Manželka jim říká, oni nemají vůbec obavu, že by se nevdali. Tak jako se stará každý tatínek o své děti, tak se stará i Otec nebeský o ti, kteří jej milují a přijmou ve svém srdci Pána Ježíše za svého osobního spasitele. Podívejte se, já jsem vydržela dlouho svobodná a vůbec mě ani nenapadlo, abych se vdávala. Už nebylo 38 roků, když nám Pán Bůh poslal také věřícího člověka se žádostí, jestli bych ním nechtěla nastoupit společnou cestu životem. A podívejte, do tanečních jsem také nechodila a mám manžela i svůj domov. Sloužila jsem několik roků v Kutné Hoře, kde byl všechen klid a pořádek. Pan továrník, šéf, pan Koukol, měl továrnu na cukrovinky. Byl také věřící člověk. Vyráběli jsme čokoládu Lidka a všichni zaměstnanci jsme byli spokojeni. Teď zase jiné období. Odpoledne se u nás zastavil z Kutné Hory náš milý bratr kazatel Jaromír Štifter, kterému manželka při loučení na mne žalovala. Bratře kazateli, musím vám prozraditi, že můj manžel ztratil trpělivost. Dnes ráno se modlil, aby si ho už Pán Bůh vzal. Že to tak nemá říkat. On mě stále lituje, že mu musím mnoho sloužit, ale mě to vůbec nevadí. Já jsem práci zvyklá. U vás v Kutné Hoře jsem dosloužila, dokud neumřel, strýčkovi Emilu Musilovi. A ještě jsem ho do rakve pomáhala oblékati. Já ráda někomu sloužím. Bratr kazatel Štifter mě tiskne ruku, dívá se mě přímo do očí a říká, ne tak, milý náš bratře, náš život je nejcennější boží dar a my musíme být za něj Pánu Bohu velmi vděční. U nás v Kutné Hoře ve sboru se za vás všichni modlíme, i v Poděbradech, v Kolíně, v Chotěboři, v Horní Krupé a všude, kde vás lidi znají, aby vás pro učení dětí ještě Pán Bůh zachoval a vy budete prositi, abyste zemřel. Upřímně vám radím, obraťte list. Já jsem ve svém volání k Bohu úplně kapituloval. Večer jsem jako malý chlapec při modlitbě říkal, tak mě tedy dobrotivý Otče nebeský ještě nechej. Amen. Druhý den ráno 21. dubna 63 mě manželka budí a říká, tak hochu můj milý, já jsem nespala, díky Bohu. Ona totiž trpí zlou nemocí, nespavostí a pevně věřila, že tu moji večerní modlitbu Pán Bůh vyslyší a že ještě nezemřu. Tak jí to tak uklidnilo, že z toho usnula. A tak já ti přeji ku tvojím 70-letým narozeninám, aby tě ještě mnoho roků Pán Bůh zachoval. Pomohla mě vstáti a říká, pomalu pojď dolů, bramboráky už mám pečené. Věřím, v písně svatém čteme v knize Přísloví. Dům a statek je z porodičích, ale od Hospodina manželka rozumná. Věřím, že všichni ženatí muži, kteří byli tak šťastní a dostali rozumnou manželku, musí se mnou tohoto biblického verše upřímně radovat. A býti Pánu Bohu za tu milost po celý svůj život vděční. Kolem 9:00 ráno tak nečekaně přijela k nám velmi milá mládež. Nedělní biblické besídky z Horní Krupé s gratulací, dortem, zpěvem a s básněmi. Motorky postavili kolem domků, až sousedé říkali, co se to jen u Pavlíčku činí, snad strýček nezemřel, je tam slyšet zpěv. Mě tato jejich přítomnost tak překvapila, že jsem z toho byl na měko. Mládež hornokrupská byla už rozumnější, nežli ta naše brodská. Oni všechny měli věřící rodiče, kteří je odvládí, všemu dobrému učili, což mi u brodských chybělo, mimo milé maminky Pavlusové, která s dětmi do besídky často v neděli přicházela a říkávala, ta promeškaná nedělní dopolední hodina se dobře dohoní a neděle je oddělený den Páně, který se má světiti. Horní Krupé také vedl nedělní biblickou besídku milý bratr Bohumil Štěrba, mistr truhlářský, který svoji vrozenou tichou povahou byl dobrým příkladem všem dětem, kteří se besídky zúčastňovali. Pro vás, který nevíte, tak to byl tatínek tamhle, strýčka Štěrbový. Ne? Aha. Jo, pardon, Bohunky Jarušky. Jo, pardon. Jistě každý, kdo milého bratra Bohumila Štěrbu poznal, bude s mojím prohlášením souhlasiti, když tvrdím, že to jedno z nejkrásnějších pozvání Pána Ježíše Krista, toho slavného, nejslavnějšího učitele světa si milý bratr Bohumil ale celým srdcem přivlastnil, které všem lidem na světě zaslibuje. Vezměte jeho jména se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorným srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Když od nás z Krupé mládež odjížděla, říká manželce, tak jsem se s těmi dětmi zrovna pozdravil, že se cítím být silnější a radostnější. Jejich návštěva mě připomněla i moji besídku s dětmi, na kterou jsem se vždycky v neděli dopoledne v 9 hodin ráno velmi těšíval. Manželka se dívá do okna a říká, tak se mě ptá, zdá, že k nám jde ještě Věruška Blašková. Byla to také velmi milá sestra v Pánu Ježíši Kristu z Horní Krupé, která na naši brodskou besídku vždycky o vánoční slavnosti tak štědře pamatovala. Teď si vybavu, že říkala, že teď někdy by bylo včera, dneska? 90, 93 let. Kéží to Pán Bůh i jejímu milému manželu na stáří oplatí v radostech. Na jejich dvou synech, Mílovi a Blahoušovi, jako to prožívá její milá maminka Anastázie Šťastná ve Vickovicích při synu Jeníkovi, který byl také jedním vpravdě štědrým mecenášem naší brodské besídky. Sestra Věruška Blašková k nám přišla a s upřímnou radostí ve tváři jde k mojí posteli a říká, strýčku, já vám zaspívám jednu novou pěknou písničku a vy se jistě pozdravíte, jen dobře poslouchejte. A začala, jakoby s plným přesvědčením a spolehnutím na pomoc Pána Ježíše Krista, toho nejistějšího lékaře. Ježíš tě v péči má, co bys chtěl víc, v bouřích a mrákotách kráčí ti vstříc. Dítky své zachová v soužení slém, zaslíbil neboj se, s tebou vždy jsem. A ještě o Beranových jsem toho moc nečet. Když nám při jedné vánoční besídce scházel náš milý kazatel Štifter z Kutné Hory, požádal jsem milého přítomného bratra Josefa Berana z Horní Krupé o závěrečné slovo po besídce. Bratr Beran i jeho 81-letý otec František Beran jsou oba zkušení rolníci, hospodáři v pravém slova smyslu. Po ukončení jeho vánočního poselství, které bylo každému přijatelné, byl jsem nucen jemu poděkovati. Ve zkratce jenom tak. Milí přátelé, když jsem poslouchal našeho milého bratra Josefa Brana, cítil jsem, s jakou opravdovostí, vážností a upřímností a dobrotou se snažil nám vysvětlit pravý význam svátku vánočních. Tu mě přišly na mysl dva krásné verše, které složil venku na poli, za pluhem jeden věřící rolník, František Šilar, předseda JZD Nepomuky. Práce má každá svoji čest a všech je stejně třeba. Vždyť jeden musí vědu nést a druhý dávat chleba. Leč srdce nutno vždycky dát, ať půdě nebo dětem, a na svém místě rozkvétat tím nejkrásnějším světem. Květem, pardon. Pokud našeho milého bratra Berana znám, jsem přesvědčen, že i on dal celé svoje srdce půdě i dětem, ale nejprve Pánu Ježíši, neboť otevřel dveře svého statku pro zvěstování evangelia už jeho 81-letý tatínek. A my mu všichni jistě přejeme, aby jeho syn Josef, dnes vojín v Karlových Varech, kráčel věrně ve šlépějích svého otce a aby i on jednou na svém místě rozkvétal tím nejkrásnějším květem. Od té besídky uplynul asi 12 roků do moře věčnosti a milý bratr Josef Berán slouží při shromážděních nejen doma v Horní Krupé, ale i u nás v Havlíčkově Brodě a v Chotěboři. Spolupracuje s mládeží, která zpěvem jara i mládí za doprovodu kytar pohne i srdcem ještě kamenným. Mládeži, poslouchejte. Mám naději, že se vrátí ty staré dobré doby, kdy hornokrupská mládež jezdila roznášet ti lásku Boží po okolních vesničkách. Jedna radostná zkušenost je ta, že mladý Josef Berán se šťastně z domu z vojny navrátil. Pán Bůh mu dal sílu i schopnost aby si přestavil část stavení v pěkný byt a i věřící manželku mu Pán Bůh připravil a obdařil ho třemi zdravými chlapci, kterým věřící rodiče vybrali ta nejkrásnější biblická jména. Daniel, Petr, Josef. Daniele všichni věřící nazývají hrdinou Bible. Petr, ten byl první z apoštolů Pána Ježíše Krista. Josef, ten první byl pěstounem Páně a ten druhý, 11. ze synů Jákobových, je s krásným vzorem krásné bratrské lásky v rodině. Můj laskavý čtenáři, neber tuto moji zprávu jako povýšení někoho, ale jako vyplněnou prosbu věřících duší při naší slavnostní vánoční besídce v modlitevně Husova sboru v Havlíčkově Brodě roku 1955, kterou končil upřímnou modlitbou náš milý bratr Karel Calta, mistr truhlářský. Tak, aspoň takhle několik odstavců z toho vybraných, jak jsem říkal v úvodem. Zaujalo mě to, že i když Tričkovi Pavlíčkovi mu nemůžeme upřít básnické střevo, jak se říká, že tam vystihuje podstatu věci. Přišel někdo na návštěvu, sedl si k němu a hned mu zaspíval. Pomodlil se s ním. Popisuje, že nejsme první a asi ani poslední, kteří se v Krupé schází a hlásí se k Pánu Bohu, že před náma tu byly generace a my jsme jenom následovníci a máme zprávu o Boží zvěsti nést dál. A tak, jak jsem říkal na začátku, jestli o nás někdy někdo bude něco psát, tak co tam bude? A daleko podstatnější je o tom, co je o nás psáno v nebesích. Amen.